Tallenteen tarjoaa audiopankki.com.
Niin, Jumalan rauhaa teille kaikille. On ihan hyvä olla Turussa tänään yhdessä teidän kanssanne. Vuoden vaihtuminen tarjoaa luonnollisen pysähtymishetken menneen vuoden arvioimiseen ja uuden vielä edessä olevan kartoittamiseen. Tarvitsemme aika ajoin sellaisia hetkiä, jolloin voimme pysähtyä elämän ja eletyn elämän todellisuuden äärelle ja rehellisesti arvioimaan sisältöä, tavoitteita ja toteutumia ja tekemään johtopäätökset ennen kuin on syytä jatkaa huomiseen. Myös Malakia kutsuu pappeja ja seurakuntalaisia terveeseen ja rehelliseen itsearviointiin. Hän rohkaisee kuulijoita avoimesti katselemaan mennyttä, tekemään siitä johtopäätökset, tarvittaessa korjaamaan virheet, miettimään huomista uudesta näkökulmasta, hakemaan muutosta ja apua muutosten mahdollistamiseksi. Malakia esittää 4 asiaa, joihin kuulijoiden tulisi kiinnittää erityistä huomiota voidakseen elää aidosti, luontevasti ja luotettavasti. Tunnustuksemme, eli tapamme elää, lahjamme, palveluksemme ja aikamme. Malakia kiinnittää kuitenkin huomiota ihmisen ohi Jumalaan. Hän kahdesti viittaa jakeessa 11. Auringon nousun maista auringon Jumalaan, auringon nousun maista auringon laskun maihin saakka. Minun nimeni on suuri, minun kunniaani on suuri kansojen keskuudessa. Ja jakeessa 14 luimme: minä olen suuri kuningas ja kaikki kansat pelkäävät minun nimeäni, sanoo Herra Sebaot. Jeesuksen elämässä näemme Jumalan nimen merkityksen. Hän on hyvä, hän on pitkämielinen, uskollinen ja oikeudenmukainen. Kaikki roomalaiskirjeen perusajatuksia Jumalasta. Mutta Jeesuksen elämässä näemme myös todellisen ihmisen ja ihmisyyden. Hän tiesi, kuka hän oli ja miksi hän oli. Kiteytetysti voidaan sanoa, että Jeesuksen elämässä ilmeni 2 asiaa. Avoimuus elämän todellisuudelle ja halu toimia rakentavasti toisten hyväksi. Inhimillinen elämä saa merkityksensä käsitteestä Jumalan kuva. Me heijastamme jotakin jumalallista. Ei vain olemuksellisesti, vaan myöskin toiminnallisesti. Meidän ei tarvitse luoda tai lunastaa elämäämme, niin kuin useimmat ihmiset tänään lunastavat elämäänsä ja luovat sitä suorittamisen kautta. Jumalan lasten ei tarvitse luoda eikä lunastaa elämäänsä, vaan ottaa se vastaan. Meidän ei tarvitse myöskään hävetä tai paeta elämäämme, vaan ottaa se vastaan sellaisena kuin se meille annetaan ja elää niin hyvin kuin mahdollista annetuissa olosuhteissa. Toisaalta voimme elää arvomme mukaisesti, toimia elämän moninaisuudessa aloitteellisesti, aikaansaavasti, rakentavasti ja rakastavasti, eli toiset huomioimalla tavalla. Voimme myös tehdä havaintoja, ajatella, tehdä päätöksiä, ratkaisuja, valintoja vaikeimmissakin elämän olosuhteissa. Ja mikä tärkeintä, voimme kokea ja jakaa rakkautta. Sillä syvimmältä olemukselta me olemme sosiaalisia. Me kaipaamme kuulumista, kaipaamme yhteyttä. Kaipaamme rakastettuna olemista, mutta myöskin mielekästä ja merkityksellistä elämää. Mutta toisaalta olemme ristiriitaisia olentoja. Elämässämme ei aina selkeästi erotu yö ja päivä. Tämä on mustaa, tämä on valoa. Jossain syvällä on varjoja, jotka joskus tehokkaasti estävät valoa näkemästä, mutta joskus on valoja, jotka estävät myöskin elämässämme olemaa pimeyttä näkymästä. Emme osaa aina sanoa, missä pimeytemme päättyy ja missä valkeutemme alkaa, tai missä marjamme päättyy ja pimeytemme alkaa. Ne ovat kietoutuneet toisiinsa ja elävät yhdessä. Ja joskus näyttää, että pimeys saa suuremman hallinnan kuin valkeus. Tämä saa joskus sellaisia muotoja kuin uskonnollinen oikeassa oleminen, jossa elämä määritellään ulkoisen tunnustuksen perusteella, eikä sisäisen todellisuuden. Se voi olla myöskin näkyä pyhänä vihana tai suuttumuksena, jossa kiivaillaan määrättyjen asioiden puolesta. Tai sitten tietysti voi näkyä myöskin itse tyytyväisyytenä. Eli me olemme jakautuneita ihmisiä. Useimmiten me teemme sitä, mitä emme halua. Ja emme tee sitä, mitä haluamme. Sisäinen todellisuutemme ja ulkoinen toimintamme, ulkoinen tapamme elää, eivät aina osu yksiin ja kohdalleen. Mutta Jaakobin mukaan kaksimielisyys tuhoaa ihmisen. Sydämen kaipuu jakautumaan kahtaalle tuhoaa ihmisen. Jakaantunut rakkaus tuhoaa rakastetut. Siksi Jaakob varoittaakin sydämen pirstaloitumisesta. Eli jossa ulkoinen tunnustus saa ylevät piirteet, mutta sisäisesti ihmisen elämä ja ajatukset ovat jossain muualla. Ja mikä vaikutus sillä on ympäristöön? Tässä yksi päivä tulin kosketuksiin erään todistuksen sanan kanssa, jossa nuori kertoi, millaista oli elää perheessä, joka oli ulkoisesti, ulkonaisesti, uskonnollisesti vahvaa, mutta sisäinen todellisuus oli jäykkää, jopa väkivaltaista. En tiedä, osaammeko aina oikein arvostaa Jumalan kutsua ja sen tuomaa pelastusta. Eli vapautusta voimattomuudesta kohdentaa elämä oikein. Eli sellaista, joka sitoo ihmisen häpeään ja elämättömyyteen. Kuten uhrina oleminen, olosuhteiden vangiksi jääminen, toinen ihminen tai omat impulssit. Uskon, että käsite pelastus on hämärtynyt ja tullut merkitsemään enemmän eräänä päivänä saavutettavaa tilaa ja paikkaa kuin meissä nyt tapahtuvaa muutosta ja muutoksen mahdollisuutta. Juutalaisessa ajattelussa pelastus oli aina konkreettinen vapautus jostakin. Jostakin, joka sitoi ihmisen tavalla tai toisella. Johonkin sellaiseen elämättömyyteen, joka synnytti häpeää, vihaa ja katkeruutta ihmisen elämässä. Ja Jumala vastasi ja vastaa tänäänkin. Avuksesi huuda minua hädän päivänä, ja minä tahdon auttaa sinua. Hän on suurempi kuin mikään meidän elämäämme sitova. Hän on suurempi kuin mitään, mitä elämässämme on tapahtunut tai tapahtuu. Ja hän voi vapauttaa meidät mistä tahansa, toisesta ihmisestä, olosuhteista, omista impulsseista, kaikesta, joka sitoo ihmisen voimattomuuteen, elämättömyyteen, häpeään ja syyllisyyteen. Pelastus, joka tarkoittaa oman elämän takaisin saamista, voimaa siihen, tulisi herättää meidän kiitollisuutemme. Kiitollisuus on luonnollinen vastine koetulle ja saadulle lahjalle ja hyvän tekemiselle. Tuo sana kiitollisuus tulee latinan sanasta gratia. Tarkoittaa suosion saamista osakseen ja gratus tarkoittaa miellyttävä. Kaikki tämän latinan sanan johdannaiset tarkoittavat ystävällisyyttä, anteliaisuutta, antamisen ja saamisen kauneutta tai jonkin saamista ilman vastiketta. Mutta kiitollisuus ei ole vain motivoiva, ei ole vain tunne, vaan myös meitä voimakkaasti motivoiva. Se on myönteinen mielen tila, joka herättää halun jakaa koettu lahja, joka useimmiten johtaa itsestä poispäin, suuntautuvaan, toisten hyväksi tapahtuvaan toimintaan. Tästä syystä kiitollisuutta ei ole suotta pidetty yhtenä kaikkien aikojen suurimmista hyveistä ja muiden hyveiden äitinä. Vastaavasti kiittämättömyyttä on pidetty yhtenä suurimmista paheista ja pahuuden lähteenä. Elizabeth Bartlett, politiikan professori Yhdysvalloissa, kirjoittaa koettuaan paranemisen kroonisesta takykardiasta, sydämen epäsäännöllisestä lyönnistä. Kyllä, olen tajunnut, että minulle ei riitä pelkkä kiitollisuus. Haluan tehdä jotakin vastineeseksi, antaa kiitosta, tuoda kiitosta, antaa rakkautta. Kiitollisuudesta tulee lahja, jatkuva saamisen ja antamisen kierre, loppumaton vesiputous. Haluan antaa koko sydämestäni. Tämä ei nouse velvollisuudesta, kuten lapsen kiitos isovanhemmille saadusta lahjasta, vaan se on spontaani halu tehdä hyvää, ei vain palauttaa lahjan antajalle, vaan jollekulle toiselle, kenelle tahansa elämääni osuvalle. Se on yksinkertaisesti lahjan antamista eteenpäin. Kiitollisuus herättää meidät myös arvostamaan elämää uudella tavalla. Haluamme oikein ja oikealla tavalla huolehtia annetusta elämästä. Ei vain tästä meidän elämästä, että pidämme siitä oikealla tavalla huolta ja niin edelleen, vaan kaikesta elämästä, myöskin ei-inhimillisestä elämästä. Haluamme tehdä sellaisia valintoja, jotka ovat elämää ylläpitäviä ja edistäviä, eivätkä herätä häpeää tai syyllisyyttä, ei meissä eikä toisissa ihmisissä. Kiitollisuus ei auta meitä vain arvostamaan saatua lahjaa, vaan herättää myös terveen itsekunnioituksen. Elämä on arvokas ja kaunis, koska se lähti hyvän ja rakastavan Jumalan kädestä. Elämän merkittävyys korostuu yhä enemmän siihen, mihinkä Jumala oli valmis menemään, ettei yksikään elämä joutuisi hukkaan. Eli jokaisen elämä on arvokas riippumatta elämän kokemuksesta ja sisällöstä, koska arvoa ei määrittele ihmisen ulkoinen toiminta tai kokemukset, vaan koska elämä on lahja, Jumalan antama suuri lahja ja mahdollisuus, jonka hän tarjoaa jokaiselle. Itse kunnioituksen pohja on siinä, että me arvostamme oikein saatua elämää. mutta myöskin, että elämä suuntautuu kohden jotakin. Jotakin, joka on hyvää, kaunista, merkittävää, todellista. Eli Jumalalla on meille jokaiselle jokin tehtävä, jonka itse asiassa vain sinä ja minä voimme toteuttaa. Kukaan muu ei voi toteuttaa mun tehtävääni, ja kukaan muu ei voi toteuttaa sun tehtävääsi. Meillä jokaisella on ainutlaatuinen paikkamme ja tehtävämme tässä maailmassa. Jos me emme sitä täytä, tai minä ja sinä sitä täytä, se jää ikuisiksi ajoiksi täyttämättä. Kun sisäinen motiivi, kiitollisuus ja ulkoinen toiminta kulkevat samaan suuntaan, puhutaan eheydestä. Eheys ei ole sama kuin virheettömyys tai erehtymättömyys tai haavoittumattomuus. Eheys on sitä, että voimme elää rajojemme sisällä. Voimme elää myöskin tekemiemme väärien valintojen ja niiden seurausten kanssa. Voimme elää myöskin toisten elämäämme tuomien haavojen kanssa. Voimme olla eheitä, vaikka meidän sydämemme vuotaisikin verta. Voimme olla eheitä, vaikka olisimme loukanneet tai tulleet loukatuiksi. Eheys on uskallusta olla todellinen ihminen, olla kosketuksissa omien sisimpien kokemustensa ja tuntojensa ja motiiviensa kanssa ja ilmentää ja elää se todeksi ulkoisesti. Tämän oli Malakian aikalaiset unohtaneet, ja tämä on niin helppo unohtaa. Koska olla rehellinen, olla avoin, olla aito, kysyy todellisuudessa rohkeutta. Olla se ihminen, joka on. Eheydestä puhutaan moraalipsykologiassa käsitteellä integrity. Tähän ei löydy oikeastaan suomalaista vastinetta, vaan puhutaan integriteetistä. Mutta jos sen jotenkin voisi kääntää suomeksi, niin se voisi olla suoraselkäisyys. Ja lisättynä ehkä toinen suomalainen sana, sydämellinen suoraselkäisyys. Koska ihminen, jonka elämä on kasassa ja koossa, jonka elämässä integriteetti näkyy, on toisaalta sydämellinen, toisaalta suoraselkäinen. Sillä tällaisen ihmisen elämää ohjaa tietoinen ja pakottamaton sitoutuminen ja lupautuminen johonkin. Jumalaan, toiseen ihmiseen, organisaatioon ja niin edelleen. Eettinen ideologia. Sitoutuminen selkeyttää ja vahvistaa siihen liittyviä asenteita. Se sulkee ulos määrättyjä asioita. Se toimii puskurina sellaisille asioille, jotka eivät ole elämää edistäviä ja sitä ylläpitäviä. Ja se ohjaa kaikkea tulevaa toimintaa. Sillä elämä ei ole, niin kuin eräs senaattorimme laulaa, hasardihommia. Vaan se on tietoista kulkemista tiettyyn suuntaan. Ja väitetään näin, että tällaiselle ihmiselle, eli ihmiselle käsitteeseen integriteetti, liittyy määrättyjä asioita. Että he pyrkivät tarkastelemaan asioita myönteisestä näkökulmasta. Eiköhän Paavali sano samaa roomalaiskirjeen 12. luvusta, ajatelkaa sitä, mikä on hyvää, kaunista, totta, kunnioitettavaa. Eli että ihminen kykenee katsomaan ja näkemään hyviä asioita vaikeidenkin asioiden keskellä. Sen hyvän näkeminen vaatii joskus harjoittamista ja harjoittelua. On helpompaa nähdä virheet. On helpompaa kritisoida asioista, kun tuoda myönteisiä toisten elämästä tai muista asioista esille. On myöskin myönteinen suhtautuminen ei vain omaan elämäänsä, vaan myös toisiin ihmisiin. Ja hengellisyys, eli sellaisten asioiden parissa eläminen ja niiden harjoittaminen, jotka vahvistavat motiivia, jotka tukevat inhimillistä elämää, on tärkeämpää kuin kuluttaminen ja aineellinen hyvinvointi. Ja joku on sanonut näin, että sydämen yhteneväisyys ei ole vain sana ihmisen elämässä. Se ei lennä tuuleen eikä muutu sään mukana. Se on se kuva, joka on. Että mulla on tietty kuva, että mä olen tietynlainen ihminen. Ja jos katsot sisääsi ja näet, että et ole ihminen, joka huijaat, niin on paljon mahdollista, että et tulevaisuudessakaan niin tule tekemään. Jos mun elämää ohjaa rehellisyys, oikeudenmukaisuus, rakkaus, ystävällisyys. Ja kun me niitä harjoitamme, ne kasvavat ja lisääntyvät. Palvelemisesta, toisen palvelemisesta on todettu, että se pitäisi olla koulukasvatuksen perimmäinen tehtävä. Ja on ehkä joku sellainen uusi asia, koska ajattelemme, että koulu on kasvatusta elämää varten, mutta todellisuudessa koulu on elämää. Mutta siitä kaikki, mitä me teemme tai jätämme tekemättä elämässä, muuttaa meitä. Kaikki se hyvä, miksei myöskin pahakin, jota me teemme tai jätämme tekemättä, muuttaa meitä. Muokkaa elämäämme ja persoonaamme. Palveleminen mahdollistaa yhteyden kokemisen, paikan löytämisen elämässä. Eikä vain millä tavalla tahansa, vaan merkityksellisellä tavalla. Eli Malakian moite oli se, että hänen aikalaistensa elämässä, ulkoisen elämän ja sisäisen elämän välillä oli ristiriita. Heidän elämänsä ei ollut linjassa heidän tunnustuksensa kanssa, joka näkyy siinä tavassa, millä tavalla he palvelivat toisiansa, millä tavalla he käyttivät aikaansa, millä tavalla he käyttivät heiltä saamiansa lahjoja. Nyt kun me tulemme Uuden testamentin puolelle, löydämme saman viestin ilmestyskirjan 14. luvusta, jossa meille kerrotaan määrätynlaisista ihmisistä tämän elämän moninaisuuden keskellä. Miten heidän elämäänsä ohjaa luottamus Jumalan hyvyyteen. Toisaalta sisäistynyt arvomaailma, jonka he ovat löytäneet oikeaksi. He ovat uskollisia ja luotettavia todistajia, kuten Jeesuskin oli. Todistamisessa ei ole kysymys siitä, että mä menen tuonne torin laidalle ja kerron jotakin ihmisille. Todistamisessa on syvimmällään kysymys elämän eheydestä ja sen välittämästä viestistä. Kuinka eheän viestin mun elämäni antaa? Riippumatta mun elämän kokemuksesta ja taustasta. Ja mä päätän tämän kertomukseen Václav Havelista, Tšekin. Nyt eläkkeelle jääneestä presidentistä. Hän kirjoitti tämän seuraavan tarinan niinä vaikeina aikoina ja joutui sen seurauksena vankilaan, josta hänet sitten kutsuttiin presidentiksi. Tuossa kertomuksessa hän kirjoittaa vihanneskauppiaasta, jolla oli myyntikoju Prahan pääkadulla. Samalla kun hän joka päivä sai päivittäiset vihannesannokset myytäväksi, tuotiin myöskin joku iskulause, jonka hänen oli kiinnittää kojunsa ikkunaan, että ihmiset pysähtyessään tai ohikulkiessaan lukisivat sen ja sisäistäisivät vallitsevan ideologian. Mutta eräänä päivänä hän päätti olla laittamatta ilmoitusta ikkunaansa. Eräänä päivänä hän päätti olla osallistumatta ennalta järjestettyihin vaaleihin. Sen seurauksena hänet siirrettiin pois Prahan pääkadulta. Hän sai paikan varaston vartijana sivukadulta. Samalla hän menetti etuoikeutensa parempiin lomiin paremmilla paikoilla. Samalla hänen lapsensa menettivät mahdollisuudet parempiin kouluihin. Ja kaikki vain syystä, että hän päätti olla menemättä mukaan ja toimi sen mukaan, minkä hän oli löytänyt oikeaksi. Me lähdimme liikkeelle siitä, että vuoden vaihde on elämän arvioinnin aikaa. Meille tietysti tarjotaan pitkin matkaa sitä, aina kun elämässä tapahtuu erilaisia muutoksia. Mutta me voimme arvioida ja miettiä, mikä oli mun elämän saldo viime vuodelta. Enkä mä tarkoita nyt uraa tai rahaa tai taloudellista statusta tai muuta, vaan mikä oli mun elämäni todellinen vaikutus ja merkitys. Mikä oli se, joka mua ohjasi viime vuonna? Mikä oli mun syvin motiivini elämässä? Ja vaikka me olisimme tehneet virheratkaisuja, vaikka meidän elämämme olisi ollut sivuraiteella, aina on uusi mahdollisuus. On uusi vuosi, uusi mahdollisuus orientoida elämä uusiksi. Niin, että se kulkee sen mukaan, mikä on elämää säilyttävää, todellista, aitoa ja johtaa todelliseen, pysyvään merkitykseen ja tulevaisuuteen. Hiljennytään vielä rukoukseen. Hyvä taivaallinen Isämme, me kiitämme sinua tästä vuodenvaihteen tienoista, sillä saamme ikään kuin hetkeksi pysähtyä. Pysähtyä miettimään mennyttä, siihen sisältyneitä asioita. Mutta saamme myöskin uudelleen kohdentaa ajatuksemme sellaisiin asioihin, jotka ovat todellisia. Meillä itsessämme ei niitä ole. Kiitos siitä, että sinä tahdot. Sinä tahdot auttaa meitä näkemään ja löytämään se, mikä elämässä on tärkeintä ja olennaisinta. Kiitos, että annat meille anteeksi. Meidän pöytämme on puhdas, niin kuin vuosikin on vielä puhdas. Auta meitä sillä tavalla, että tämä vuosi voisi olla sellainen, jossa me voimme seisoa niiden asioiden puolesta. Yhä enemmän, jotka ovat elämää kantavia, ylläpitäviä ja edistäviä. Ja sitä kautta voisimme tuottaa kunniaa sinulle, joka yksin olet kaiken kiitoksemme ja ylistyksemme ja kunnioituksemme arvoinen. Jeesuksen nimessä tuomme nämä ajatukset sinulle. Aamen.